Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en splitter ny episode av historiepodden WW2. Mitt navn som alltid Jim Fossheim.
Og mitt navn som alltid Morten Galåsen. Du sa WW2 denne gangen.
Ja. Hva ville du sagt?
Nei, det går an å si det. Det står jo det.
Men, ja, det står det.
Jeg tror mange omtaler den som historiepodden 2. verdenskrig.
Vet du hva? Vi kjørte jo faktisk en poll, det ikke det til?
På jo, Facebook? Det begynner å bli en stund siden.
Ja, poll. For vi klarte å lage en poll, men så klarte vi ikke å lage det siden. Så vi klarte å lage en poll, og den var populær.
Ja.
Og etter hva vi kunne forstå, så var da førstevalget, for vi hadde forskjellige ideer til titel på podcasten, og skulle vi da rett og slett ikke kalle historiepodden, bare et eller annet verdenskrig uten historiepodden i titlen, så hadde vi forskjellige alternativer, og da var historiepodden WW2 og historiepodden 2. verdenskrig, De var topp to, men det var ingen tvil om at WW2 was the way to go.
Nettopp. Ja. Og det har jo vi diskutert mange ganger i episoder siden også, men vi har nå, vi står ved det.
Nå håpet jeg at du skulle ta inn av dine sånne briljante segwayer over til hva gruppen heter.
Ja, det var sløvt av meg.
Ja.
Ja, kanskje jeg burde drikke mer kaffe. Nei, fordi den pollen som du snakker om, den ble jo lagt ut i Facebook-gruppa vår, som heter Historie for alle.
Visst heter den det?
Og den,
vi rundet 6000 da.
Jeg skulle til å si, den har mange tusen medlemmer.
Ja, det meget.
Det meget. 6000 individuelle brukere som er med i den gruppa. Og det betyr at du som hører på, det er mye bedre å sende forslag og sånn inn dit, for da får du masse respons fra andre enn oss også.
Nå leverer du høyt. Mm. Så du startet bra, og du tok segwayen etter jeg fortalte han, og så tok du den nye høyder du nå.
Ja, ja, det er sånn det funker.
Ja, det funker på mange gode måter også. Historie for alle er jo da på mange måter der vi har samlet alle de historiske podcastene og vels og det i moderne media. Så du har Historiepodden, Historiepodden WW2, Spionpodden, som en ny podcast. Ja,
den er ny.
Ja, den er ny, med Ken Vasenius Nilsen blant annet. Mm. Så har du Henrettelsespodden, kanskje en av mine favorittpodcaster at the moment.
Ja.
Og der, det må jeg bare si, folkens, hvis dere ikke har hørt den, der kan dere høre om mye som har med historie å gjøre, men dere kommer også til å høre om ting dere ikke trodde var mulig i prosessen med at et menneske skulle ta seg av dagen. Både morsomt og tragisk, og så har du True Crime-podden, du har Synderne, ja, alt annet av god snacks, og alle disse podcastene. Hver gang du lurer på hvorfor det ikke kommer en episode av favorittpodcasten din fra Modern Media, om det er Henrettelsespodden, True Crime-podden, Historiepodden, hva måtte være, det er fordi vi har laget en app, og den appen heter Untold. Den er rosa og fin. Du laster ned på Apple Store eller
Google Play Store.
Eller du kan gå inn på
untold.app i nettleseren din.
Nå er du god.
Ja, du også.
Ja, takk. Første 30 dagene er gratis hvis du ikke har testet det tidligere. Og der er det også masse andre podcaster som du kan høre reklamefritt. Mm. Men akkurat disse podcastene må du ha Untold fordi det hele tatt kunne høre alle episodene av. Så hørast der inne, går det an å si det?
Det går an å si.
I dagens episode, Morten, så skal vi ta for oss et svært, og da mener jeg svært interessant tema.
Ja, og et tema som vi vel ikke har vært borti i løpet av noen av de 118 episodene vi har laget ennå.
Det er litt utrolig, eller?
Det er det.
Ja, vi skal nemlig innom den amerikanske mafian versus nazistene.
Ja, og det høres ut som sånn, du vet...
Godzilla vs. King Kong.
Ja, jeg skulle akkurat til å si det, da Hollywood begynte med sånn her...
Okay, Superman vs. Batman.
Nå har vi brukt opp, holdt på å si, King Kong-konseptet. Bortsett fra, hva om vi krysser det med et annet konsept? Og det høres litt ut som det er det vi skal i dag, men dette er da
sant,
ekte.
Ja, det er helt ekte. Ja, det er helt, og det høres jo ut som de slemmeste mot de slemme.
Mm.
Og det er det jo kanskje, vi får se. For det viser seg nemlig da at USAs gangstere var... ikke veldig begeistret for Nazi-Tyskland, og det kan jeg kan bare se for meg hvordan de har pratet om nazistene,
ja.
Hvor lite de liksom klarer å forholde seg til det.
Them Nazis are at it again.
Ja, them Nazis are Out it again. Og under 2. verdenskrig da, så var det derfor flere tilfeller der amerikanske myndigheter, ja, dere hørte riktig, amerikanske myndigheter skal da ha benyttet seg av tjenestene til mafian.
Ja, så det... det Nazi-Tyskland ble liksom relevant for amerikanske gangstere, og amerikanske myndigheter skal da benytte seg av disse tjenestene for å kunne legge kjepper i hjulene for både nazistene i Tyskland og fascistene i Italia. Og her skal da USAs myndigheter blant annet ha inngått en avtale med den amerikanske gangsteren Lucky Luciano.
Hvor vilt det ikke der? Jeg klarer liksom ikke å vende meg til selv om vi nå har blitt godt kjent med det vi da.
Ja, nei, altså det, dette er bare starten. Og Lucky Luciano, det var da en mann som visst nok spilte en rolle i den allierte invasjonen av, og dette er kanskje ikke så overraskende når vi først har trekket linjene, Sicilia.
Ja. Er du enig, nå har vi spilt en veldig mye gangster på den sammen, er du enig at når vi prater om mafia, Lucky Luciano og Sicilia, så føles det som vi har pratet sykt mye om det, men hvis du bare hørt historie på den andre verdenskring, så har du kanskje hørt veldig lite om det.
Ja.
Så tune inn.
Helt nytt navn i historie på den, muligens. Ja, det lukker,
kanskje. Kanskje. Vi går jo lett i sur mellom podcastene av det og til. Og dette skjedde da angivelig gjennom å da skaffe informasjon om Sicilia fra de sicilianske mafiakontaktene, selvfølgelig. Men akkurat dette planlegger vi å fortelle mer om, selvfølgelig, en senere episode.
Ja, for i dag så skal det først og fremst handle om en annen amerikansk gangster som hjalp til mot nazistene, nemlig Mayor Lansky.
Og han kan jeg veldig mye om, Morten, og vet du hvorfor?
Fordi du med i gangsterpodden.
Helt riktig. Og Mayor Lansky, han var da rett og slett av ikke italiensk herkomst, som mange kanskje tenker at de fleste mafianer på denne tiden var. Mm. Han var faktisk da av jødisk opprinnelse, og var å anse som en mafialeder, som da på tampen av 1930-tallet da sørget for at amerikanske nazister ble da rundgjort. Altså, de var ikke glad i de, og det kan jeg jo skjønne.
Nei.
For på denne tiden da, så var det nemlig slik at det fantes en pro-tysk, kan vi jo kanskje kalle det, nazi-organisasjon i nettopp USA.
Ja, og denne organisasjonen kalte seg selv for The German American Bund. Og i anledning Adolf Hitlers 49-årsdag, så arrangerte The Bund en nazi-parade faktisk midt i New York City. Og deretter var planen å feire førerens bursdag i et lokalt kasino.
Men da Lansky og en annen gruppe med jødiske gangstre da dukket opp, så tok denne kvelden en helt annen vending. Mm. For hvordan dette utartet seg skal vi komme tilbake til, men før vi gjør det så må vi jo starte historien vår der det hele startet egentlig.
Ja, og da må vi jo introdusere Mayor Lansky nærmere for dem som ikke har hørt om han mange ganger i gangsterpodden. Og vi tar oss derfor tilbake til den 4. juli av alle datoer, 1902. Det var dagen da Lansky ble født som noe helt annet, nemlig Mayer Sukhovljansky.
Ja.
Han kom da til verden i den belarusiske byen Grodno, en by som på denne tiden var en del av Russland, og som man kanskje skjønner, så skulle vår mann først senere i livet da forenkle navnet sitt betraktelig og ta navnet Mayor Lansky, og det skjedde da han flytta til USA.
Men akkurat nå så befinner vi oss i det russiske imperiet, og dette riket da, det ble jo da styrt på denne tiden av tsar Nikolai den annen.
Ja, og hvis vi skal mimre litt, Jim,
ja.
En av de typ 7-8 første episodene noensinne ja. Av historiepodden,
I know where you're going,
handlet om Rasputin, og det fortsatt noe av det kuleste vi har gjort, synes jeg.
Vi sang!
Ja, det gjorde vi faktisk. Akkurat denne var kanskje ikke det kuleste for lytterne,
jo,
men for en historie, og ja, da var tsar Nikolai
for
ganske...
For noen tilbakemeldinger vi fikk på sangen. Og under Nikolai sitt styre så var da antisemitisme svært, svært utbredt. Og en av måtene dette kom til uttrykk på var at de russiske myndighetene ofte iverksatte såkalte pogromer mot den jødiske befolkningen.
Ja, og et pogrom er ifølge Store norske leksikon følgende. Pogrom er et russisk ord som er avledet av verget gromit, som betyr å herje, ødelegge og rive ned med vold. Og dette ordet det brukes da mest om voldelige angrep på jøder og jødisk eiendom, men betegnelsen pogrom blir også brukt om voldelige angrep på andre etniske minoriteter.
Ja, og ettersom han da ble født inn i en polsk-jødisk familie, så ble Meyers oppvekst preget av nettopp dette. Og det tok ikke mange år før familien hans da bestemte seg for å emigrere, slik at i 1911 så seilte Meyer derfor ut av havnebyen Odessa.
Som niåring.
Som niåring, godt poengtert Morten, og derfra så gikk da turen til USA. Og som i likhet med veldig mange andre gangstere, så bosatte han seg i New York sammen med faren, moren og broren Jacob. Ja. Og vi finner faktisk ikke navnet på far og mor her.
Nei, men broren heter Jacob.
Ja.
Og da Meyer gjorde amerikaner av seg, så tok han da navnet Meyer Lansky. I tillegg så begynte han på det som skulle bli en lang mafiakarriere.
Meyer Lansky er en av det veldig kult navn.
Mm.
Er Jim Fossheim. Meyer Lansky.
Han vinner.
Det er nivåforskjell.
Det er det.
Ja, jeg synes det.
Det er jo et annet ganske kult navn her også som skal bli relevant, fordi veien inn i dette gangsterlivet det startet da Meyer ble kjent med Benjamin Bugsy Siegel.
Igjen, for noen navn vi har i dag. Og Bugsy, han skulle senere da bli berømt slash beryktet for å da bygge opp det som i dag er Las Vegas.
Mm.
Rett og slett ved å starte med et par kasinoer som han da fikk finansiert gjennom veldig mange skumle folk, nemlig mafian.
Yes.
Når det da gjaldt forholdet mellom Meyer og Siegel, så skal de angivelig ha møttes relativt tidlig i livet. Ifølge våre kilder, så ble de venner allerede som små pjokkunger.
Ja, som barn, og da Meyer og Siegel ble voksne, så begynte de å smugle alkohol sammen. Og dette er jo en velkjent aktivitet for folk på denne tiden, for mellom 1920 og 1933 så var det som kjent sånn at alkoholsalg var forbudt i USA. Men det å bryte loven, det var da ingen hindring for Meyer og Bugsy.
Det var vel mer en svær mulighet?
Det var nettopp det det var. Og i det årene gikk så dannet disse to det som ble kalt The Bugs and Meyer Mob.
Det kan jeg også like.
Det kan jeg også like. Det er, ja. Det er ingen tvil om hvem som står bak.
The Crazy Hill and River Home Crew.
Waterfall Home.
Waterfall Home
Crew. Det hadde ikke funket.
Nei, det er dårlig.
Men The Bugs and Meyer Mob, det funket, og det var en mafiagruppe da, som ble kjent som en av datidens mest voldelige.
Ja, men Meyer, han hadde også blitt kjent med andre gangstre enn Bugsy. Blant annet den tidligere nevnte Lucky Luciano, kanskje av mange sett på som den som virkelig made it av alle gangsterne.
Mm.
Og Luciano og Meyer, de skal da nemlig ha møttes som skolekamerater.
Så det er litt av et sånn barndomsmiljø disse gutta hang i. Alle tre ble kjent som barn.
Ja. For det som skjedde var vel en dag da de to skulle hjem, altså Lucky og Meyer, så skal da angivelig Luciano ha prøvd å kreve beskyttelsespenger fra Meyer.
Klassisk, sånn skolebølle-oppførsel.
Ja, kanskje noen miljøer. Men Meyer, slik vi blir kjent med han etter hvert her, han nekta å betale noe som helst.
Mm.
På tross av at Luciano kom med trusler og var ganske hard mot Meyer, så skal Luciano da rett og slett ha blitt imponert over at Meyer bare ikke ville gå med på dette her.
Ja, respekt liksom.
Ja.
Og resultatet ble da at Luciano og Meyer dannet et varig partnerskap, og da han senere gikk gradene i den kriminelle underverdenen, så ble Meyer en sentral skikkelse i den amerikanske mafian.
Ja, som selvfølgelig da har ofte blitt omtalt som et svært syndikat etter at Lucky da omorganiserte hele måten å drive mafiabutikk på.
Ja.
Og vi kan jo si at gjennom dette syndikatet så var det sånn at mange var jo i de forskjellige miljøene vant til at italienerne, de jobbet med italienere. Og var du irre, så jobbet du med irrer. Og var du av jødisk herkomst, så jobbet du med jøder. Men dette syndikatet, de skulle tjene mest mulig penger. De var ikke opptatt av hvor du var fra, hvilken religion du hadde, eller hvordan type klær du hadde. Så her var det italienere, det var jøder, det var irrer, alle slo seg sammen. Og på denne måten så fikk man et aggregert, som man sier, altså et felles totalprodukt som var høyere enn hvis de jobbet hver for seg.
Nettopp. Og denne ordningen ble avtalt etter et møte I Atlantic City I 1929, og her deltok flere prominente gangstere, blant annet av Mayor Lansky, som var I ferd med å ta en ledende rolle I den såkalte jødiske mafian.
Ja, og I årene fremover, Morten, så organiserte Mayer derfor flere såkalte gambling operations. Og gjennom disse da så tjente mafian store penger på nettopp det å drive kasino. Og med tiden så skal Mayer ha opprettet også et globalt, hør på det, globalt gambling-nettverk.
Og dette altså nesten 100 år siden. Ja. Det ikke bare å legge inn ting på en nettside og sånn.
Nei, det ikke det. Og for alle som liksom ikke, det jo mange som yngre enn oss, som ikke har sett så mye mafiafilmer eller lest bøker og dette her, så det sånn, mafian, de revolusjonerte alt som hadde med gambling å gjøre I USA. Men vi skal nå høre, for dette dreier seg ikke om bare mafian. Vi må ikke glemme at det der 2. verdenskrig. Han ble, I tillegg til en mogul innen kasinovirksomhet, så ble han en svoren fiende av The Nazis.
Ja, for I januar 1933 så kom Hitler til makta I Tyskland, og da var det mange utenfor Tyskland som så positivt på dette nye naziregimet, blant annet I USA.
Helt riktig, for allerede I 1924 så ble det nemlig opprettet en naziorganisasjon I USA. Og denne organisasjonen, den gikk under The Free Society of Tetonia. Og The Free Society ble stiftet av 4 tyskere, kanskje ikke så overraskende, som hadde da flyttet til USA. Og 3 av disse grunnleggerne, det var brødrene Fritz, Peter og Andrew Gisibel.
Ja.
Det skrives da G-I-S-S-I-B-L, hvis dere ønsker å google. Altså Fritz, Peter, Andrew Gisibel.
Fritz Gisibel, det tysktalende navn, vil jeg si. Og både Fritz og Peter, de var visstnok da medlemmer av det tyske nazipartiet, og da de startet The Free Society of Teutonia, så hadde brødrene som mål å øke støtten for tyske nazister I USA.
Ja, og da organisasjonen ble oppløst, som den ble, I 1932, så var det faktisk cirka 500 medlemmer her. Men allerede I 33, altså år etter, så ble det opprettet en ny amerikansk naziorganisasjon. Og på tysk så gikk den da under Die Freunde des Neuen Deutschland. Men I USA ble da organisasjonen referert til som Friends of the New Germany.
Ganske direkte oversatt fra tysk. Og her var målet igjen da å øke amerikansk støtte for nazismen I Tyskland, noe som denne gangen ble gjort med offisiell velsignelse fra det tyske nazipartiet, så det var rett og slett formelle, offisielle bånd her, mellom, håper jeg, moderpartiet og den amerikanske fløyen. For da Hitler kom til makta I januar 1933, så ga stedfortrederen hans, Rudolf Hess,
ja,
en mann vi stadig kommer tilbake til.
Altså, etter vi lagde den dobbeltepisoden om Rudolf Hess, så forsvant liksom det inntrykket jeg egentlig hadde han som en sånn der superkalkulert nazist som på mange måter. Jeg trodde han var på nivå med Hitler I beslutningstagningen, men som for alle lytterne våre, hvis dere går inn og hører denne dobbeltepisoden om Rudolf Hess i historiepodden VV2, så vil du høre at han en merksnodig type.
Han var en merksnodig type, men det var han som ga tillatelse til at Friends of the New Germany skulle dannes, og denne oppgaven ga Hess til et medlem av nazipartiet ved navn Heinz Spanknøbel.
Ja, som deretter reiste fra Tyskland til USA for å stifte den nye organisasjonen. Og selv om Spanknøbel da ble deportert hjem allerede I oktober 1933, så begynte da Friends of the New Germany å vokse I ganske høy takt, ikke minst da ettersom det da fantes mange amerikanske innbyggere av tysk herkomst. Så det må man ikke glemme.
Det må man ikke, for gjennom både 1800- og 1900-tallet så hadde mange tyskere emigrert til USA, og I mellomkrigstiden var det derfor hele 12 millioner amerikanere som kunne spore sine aner tilbake til Tyskland.
Ja, og I det vi da hopper frem til 1935, så hadde da Friends of the New Germany derfor fått om lag, 5 til 10 000 medlemmer. Litt mørketall her, altså.
Forbausende mange, da.
Ja, det veldig høyt tall, for vi husker jo forrige organisasjonen ble bare 500. Og disse medlemmene bestod jo da, som vi da nevnte, hovedsakelig av amerikanske borgere med tysk bakgrunn.
Men da den amerikanske pressen begynte å kritisere Friends of the New Germany for det verste du kan kritisere noen for I USA, nemlig å være upatriotisk.
Det går ikke.
Det går ikke. Og det går så dårlig at Rudolf Hess han rett og slett ga ordre om at organisasjonen skulle legges ned. Og dette skjedde da I desember 1935, bare 3 år etter ja. At forgjengeren også hadde blitt nedlagt.
Mm.
Og I mars 1936 så ble alle medlemmene overført til en ny organisasjon.
Det går ganske fort unna her.
Det gjør det.
De organisasjonene henger I tynn tråd og inn I nye. Og den nye organisasjonen den refererte de tyske nazistene til som Amerika-Deutscher Bund. Og Bund, det på norsk ville vært...
Forbund.
Forbund, ja. Ja.
Mm. Så, forening.
Helt riktig, så... amerikansk-tyske foreningforbund.
Ja.
Men I USA, bedre da kjent som The German-American Bund.
Ja, så de tok med Bund fra det originale navnet, og ja. Uten å, altså det rart at det ikke var German-American League.
Jeg enig.
Men uansett, når det gjelder nazi-organisasjonene som oppstod I USA I mellomkrigstida, så kan jeg fortelle at vi håper da å vie en egen episode til det temaet senere, for det jo...
Vi må det.
Vi har vel så vidt nevnt det tidligere, tror jeg, men vi har så vidt...
Ja, det veldig lite. Altså,
det veldig lite, og det jo...
Det kuriøst.
Ja, og kjempeinteressant egentlig. Mm. Men derfor så kommer vi da I dag ikke til å gå mer I dybden når det gjelder dette, fordi vi tenker det kommer senere.
Ja, I stedet skal vi da fokusere på det åpenbare, nemlig Marlansky, som da havnet I bråk med The German American Bund. Og her øyner man at det blir kaos. Og med det så hopper vi litt frem I tid til 1938, altså året før 2. verdenskrig offisielt bryter ut.
Ja, og 2 år etter at The German American Bund har blitt etablert, for I 1938 så var de I ferd med å gjøre seg svært synlig I amerikansk offentlighet, for gruppa den bestod nemlig av om lag 25 000 medlemmer.
Ja, nå har det blitt mye. Altså, først var det 500.
Ja.
Ja. Og som vi vet fra 2. verdenskrig, så var det mange sterke ledere, mm. og det skulle da også The German American Bund ta, nemlig Fritz Kohn, en tysker som I 1934 da hadde fått seg amerikansk statsborgerskap.
Og som leder for The German American Bund så organiserte Kohn en rekke offentlige massemøter og parader I USA, og her feiret altså nazistene hans åpenlyst Hitler I USA.
Ja, har du sett Blues Brothers?
Nei, faktisk ikke.
What?
Yep.
Ok, det en av favorittfilmene mine ever, med James Belushi og Dan Aykroyd, blant flere.
Originalen.
Ja, originalen, ja. Og der det faktisk sånn at de gutta gjør mye vilt. Blant annet så de veldig glad I å avbryte nazi-samlinger.
Ok.
Så de kjører en sånn der politibil som de har kjøpt på auksjon, som falleferdig, og så på en eller annen måte så havner de alltid I klammeri med en sånn der nazi-gjeng som aldri helt får det til.
Nei, men her har du da en nazi-gjeng som var I ferd med å få det til, med parader I USA og 25 000 medlemmer, og samtidig da sverget troskap til nazi-Tyskland.
Og til tross da for dette så påstod The German American Bund at organisasjonen først og fremst bestod av kun patriotiske amerikanere.
Ja, patrioter som simpelthen hadde en sterk forkjærlighet for Tyskland, noe som var en ofte brukt fremstilling fra Fritz Kohns side, men I realiteten så var The German American Bund en åpenbar nazi-organisasjon. Og noe som gjorde dette åpenbart var for eksempel at organisasjonen spredte antisemittisk propaganda, og noe som var lettere ettersom datidens USA ikke hadde lover mot hatytringer.
Altså, til folk som... Ja, hvis du I 20-årene I dag, og siste 2, 3, 4 årene av livet ditt, så har du fått med liksom mye av dette wokenesset.
Ja, og MeToo og... Ja.
Sånn var det ikke da.
Nei, sånn var det ikke da.
Jeg hadde ikke så mye å si om du var litt lei deg. Nei. Eller om du var uenig I ting. Her gjorde folk ganske mye mer enn det som føles være ok I dag.
Mm.
Men, som om ikke det var nok, så gjorde da medlemmene av The Bund også nazihilsen. Helt åpentlyst foran til hverandre.
Mm.
Og de organiserte ofte da uniformerte, altså uniformerte, nazimarsjer gjennom helt midt på dagen da amerikanske byer.
Ja, og det var jo ikke sånn, holdt på å si, redneck towns og sånn. Det var blant annet i New York, hvor det var en bydel som ble særlig utsatt for dette, nemlig bydelen Yorkville.
Ja, for i Yorkville så bodde det nemlig svært mange tyske amerikanere. Og etter hva vi kan forstå, Morten, så var antallet av tyske amerikanere såpass høyt at den lokale gaten East 86th Street fikk kallet navnet Sauerkraut Boulevard.
Ja, da det tysk. Og det jo, altså, for de som ikke vet det eventuelt, da, så jo Sauerkraut en meget populær tysk rett som kan minne om vår surkål, men det jo da snakk om fermentert kål.
Ja. Og så mye sauerkraut spiser tyskerne at det å kalle det for sauerkraut
Boulevard
var ens betydende at her var det tyskere.
Her var det tyskere.
Og vi kan jo da si at sauerkraut Boulevard ofte ble da brukt av The German American Bund. For ifølge kildene vi har benyttet oss av, så skal det ofte ha blitt avholdt store, store nazisamlinger nettopp i sauerkraut Boulevard. Og da var de oppmøtende nazistene veldig gjerne ikledd brune uniformer utstyrt med hakekors.
Det jo ikke subtilt for 5 øre.
Og man kan jo forstå at ikke alle satt like stor pris på akkurat dette her.
Ja, det var jo noen som reagerte, og en av de lokale beboerne som gjorde nettopp det, var den tidligere kongressmannen og rettsdommeren Nathan D. Perlman. Perlman, han lot seg nemlig bekymre av The Great American Bonds framvekst, men samtidig så var Perlman klar over at den amerikanske grunnloven ga jo nazistene rett til å samle seg i offentligheten.
Likevel da så bestemte Perlman seg for at noe måtte gjøres. Og derfor så skal han ha sagt noe sånn som følgende. What those Nazis need is a good ass whipping.
Jeg så enig med Perlman.
Ja.
Og han visste nøyaktig hvem han skulle gå til for å få denne ass whippingen til å finne sted. Han oppsøkte nemlig Mayor Lansky.
Ja. Perlman skal da ha ringt opp Lansky, og han stilte da Lansky følgende spørsmål. You got some boys who might want to punch a Nazi?
Ja, og her var det ingen tvil om at Perlman hadde ringt rett mann, at Lansky var han du tilkaller for å finne noen til å slå en nazist.
Ja.
For på dette tidspunktet så hadde Lanskys jødiske mafia et eget team av leiemordere, og dette teamet har blitt husket som Murder Incorporated.
Vi har pratet om det før i Gjengspodden. Fantastisk, tenkte jeg hete Murder Inc. Gikk det under? Murder Incorporated?
Ja, det jo heller ikke subtilt for 5 øre.
Nei.
Og fra basen sin i nabolaget Brooklyn så fungerte Murder Incorporated som såkalt enforcers for både den italienske og den jødiske mafian.
Ja, og derfor så skal Lansky ha svart Perlman med å si Respectfully, you understand we can do better than punch.
Murder Inc. gjør mer enn å slå.
Ja.
Men siden Perlman mente at det var dårlig PR å drepe nazister, så sørget han for å presisere at han kun ville at nazistene skulle bankes opp.
Ja, og til dette så svarte da Lansky, Don't worry, we'll marinate them, we won't ice them. Det jo, jeg håper at alt dette er sant.
Ja, det må være korrekt igjen.
Ja, ja, og da Perlman da spurte hva Lansky ønsket som betaling, så svarte Lansky, Jeg trenger ingen betaling, jeg en jøde, og jeg føler for jødene som lider i Europa.
Og deretter så gikk denne noe, håper å si, unlikely duoen.
Ja, det er unlikely duo, altså.
Perlman og Lansky, i gang med å legge en plan, og det gjorde de sammen med en lokal jødisk rabbi ved navn Stephen Weiss. Og slik vi forstår det, så stilte Lansky et viktig krav til Weiss, nemlig at lokale jødiske ledere ikke skulle komme med negative kommentarer i pressen om Lanskys angrep på nazistene, og det gikk Weiss med på.
Ja, du, jeg har aldri, jeg har bare hørt det på film, at folk sier rabbi, men på norsk er det rabbi.
Ja, eller jeg har i min dagligtale, det er ikke så ofte jeg bruker det ordet, men sagt rabbiner. Men så vidt jeg har skjønt det, så er rabbi korrekt oversatt.
Og dermed begynte Lansky å rekruttere gangstere han. Og navnene på noen av Lansky sine karer skal... Vi kommer tilbake til det.
Men, ja, og jeg gleder meg, for navn det er denne perioden og disse miljøene sterke på.
Ja, de er meget sterke på det. Vi kan jo nevne da at... Lansky fikk jo også et tilbud om hjelp, og tilbudet det kom jo fra en kjenning, nemlig Lucky Luciano.
Ja, og han var jo da, som vi har skjønt, italiensk-amerikaner, og derfor så skal Lucianos tilbud ha innebært at den italiensk-amerikanske mafian ville stille med forsterkninger til Lanskys jødiske gangstere.
Men her takket da Lansky nei til hjelpen, og han har forklart dette her også ganske kort, Morten.
Ja, visstnok med følgende ord. It's a job for Jews.
Oh. Men han, Lansky, må jo si, han, når vi lager disse episodene, så vi kan jo ikke 100% med sikkerhet si at alle tingene har blitt sagt, og hvordan mye av det der kan jo også ha kommet fra kilder som ikke alltid er like troverdige eller objektive.
Ja, muntlige overføringer og ja. Den type ting.
Men det å liksom, han sto imot Lucky som liten, det å ta imot oppdraget, det jo ganske sånn, du har bein i nesa, altså. Mm. Det greit å være hardhaus, men dette heftig.
Du skal angripe en organisasjon som har minst 25 000 medlemmer ja. I deres eget stronghold, altså ja. Deres område.
Og når så Lansky hadde takket nei til Lucky sitt tilbud, så satt han seg ned med Pearlman og rabbiner Wiese, og skulle da finne et tidspunkt og gjerne et geografisk område for å gå til aksjon. Mm. Og datoen som ble valgt var da 20. april 1938. For dette var da, det visste jeg ikke, og det kanskje ikke en dato man ønsker å minnes heller, for så vidt, men det en grei informasjon å ha hvis man interessert i andre verdenskrig, og det nemlig da, dette var bursdagen til Adolf Hitler, altså 20. april, ja. Og i 1938 så var det 49-årsdagen til Adolf Hitler.
Og det hadde på forhånd da blitt annonsert at The German-American Bund planla å feire Hitlers bursdag, og det skulle da gjøres i den nevnte bydelen Yorkville.
Ja, og her planla da nazistene å samle seg ved The Yorkville Casino. Og på veien dit så skulle da nazistene gå i parademarsj gjennom gatene, for deretter å da høre Fritz Kunz, altså lederen, holde tale.
Ja, og denne talen skulle holdes i en ballsal som for anledningen hadde blitt dekorert med hakekorsflagg, og til å begynne med så gikk jo arrangementet som planlagt.
Ja, og for etter å da marsjert gjennom gatene så samlet det omkring seg 3000 nazister for å høre på Fritz Kohn. Men det nazistene da selvfølgelig ikke var klar over var at Lansky og de jødiske gangsterne, de var på plass.
Dette høres nesten ut som en versjon av, håper jeg å si, slutten av Inglourious Basterds.
Ja,
hvor det også en infiltrering av et nazitungt arrangement.
Ja, veldig. Og hvis dere ikke har sett filmen, gjør det. Fantastisk ja. Film. Fantastisk film. Nøyaktig hvor mange gangstre det var snakk om, det sier kildene ikke så mye nøyaktig om, men vi har grunn til å tro at det kanskje ikke var mer enn 15 mann, altså.
Nei, 15-ish mot 3000-ish. Ja, hvordan denne kvelden arter seg, det skal vi høre mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at The German-American Bund var i ferd med å feire Hitlers 49-årsdag. Og med det så hadde de da samlet seg 3000 mann, altså 3000 nazister, på The Yorkville Casino. Men da var jo da Lansky og angivelig 14-15 andre jødiske gangstere også på plass.
Ja, og her har vi for øvrig funnet, som lovet før pausen, navnene på noen av disse gangsterne. Blant Lanskys menn så fant man for eksempel Mendy Weiss. Og da er det ikke Weiss som i rabbineren som var W-I-S-E, men her er det W-E-I-S-S.
Ja.
En mann som ifølge våre kilder hadde spisskompetanse innenfor feltene kidnapping og kveling.
Ja, altså, du kjent for å være god på kvele.
Ja,
det
er spesialfeltet ditt.
Ja. Lansky hadde også med seg da, ikke Bugsy Siegel, men Bugsy Goldstein. Han skulle angivelig ha for vane å komme med vitser mens han utførte drap.
Det høres veldig som actionfilm ut, ja. Å ha en replikk klar.
Ja. Og i hvert fall, det minner meg litt om Joe Pesci. Han, når de drepte eller brant ned restauranter eller hva det var, alltid pratet i 100 km/t og kom med gode og dårlige vitser.
Det høres ut som du snakker om Goodfellas.
Helt riktig. Mm. Det jo på sett og vis favorittfilmen min all time, altså frem til det blir for mye kokain. Goldstein, han hadde for øvrig selskap av Harry Pep Strauss. Vet du hva Strauss var kjent for, Morten?
Nei.
For å være kanskje den beste jødiske drapsmaskinen. Altså, han var en ekte leiemorder.
Ja, men dette var ikke alle. Sist, men ikke minst, var nemlig gangsteren Jacob Drucker. Han var bedre kjent som The Ice Pick Man.
Ja, og, sikkert bare hyggelige årsaker.
Ja, jeg tror jo de fleste klarer å tenke seg til dette her, men han ble jo da kalt The Ice Pick Man på grunn av at Druckers favorittdrapsvåpen, det var en ishakke.
Det så vilt at denne verden skal nå kjempe mot Hitler sin verden.
Ja.
Det liksom...
Med den fremste teknologien innenfor våpen og alt ja. Mulig. Nå har jo ikke de 3000 i denne ballsalen det med seg, Nei. Men det jo... Det en kulturkollisjon av en annen verden dette her.
Altså, er så King Kong mot Godzilla. ja. For det liksom, King Kong, han har musklene og kan slå hardt. Godzilla har jo disse strålene og flammene. Det liksom, de hører ikke sammen i samme verden.
Nei.
Med andre ord, så var dette her en gjeng med hare karer, som nå gjorde seg klar ved The Yorkville Casino. Da. Og her forteller kildene at Lanskys menn de delte seg inn i tre forskjellige grupper. En gruppe var utstyrt med balltrær, selvfølgelig, check. Billiardkør, check. Og de stilte seg da utenfor kasino, og derfra så planla de rett og slett å bare overfalle det som kom av flyktende ja. Nazister.
For disse skulle ikke inn og gjøre noe, de skulle bare vente på de som kom ut.
De stod utenfor med hardt treverk.
Ja, men noen skulle jo selvfølgelig inn her. Gruppe nummer to, de gikk inn i kasino, og her tok gruppa seg inn i ballsalen, hvor gangsterne fant seg til rette i andre etasje. Og herfra var planen å angripe nazistene ovenfra.
Ja. Og samtidig så tok gruppe tre plass i ballsalens første etasje. Og her fant de seg til rette helt bakerst i rommet, og det kan jeg jo forstå. Mm. Og det var Lansky her som ledet denne gruppen, som skulle være kanskje i fronten da. Mm. Og da nazistene da startet feiringen, så ble Lansky, han ble beskrevet som han ble sint.
Ja.
Han var sint, ja. Og senere i livet så beskrev Lansky situasjonen på følgende måte. Scenen var dekorert med bilder av Hitler, det jævla bursdagsbarnet!
Ja, og her finnes det også en bok som faktisk skildrer denne kvelden. Boka heter, treffende nok, Gangsters vs. Nazis.
For en titel!
Ja, og den da skrevet av en forfatter ved navn Michael Benson.
Ja, så det, Morten? Mm. Vi har jo ikke for vane å kjøpe julegaver til hverandre,
Nei.
Men det ønsket mitt julen 2023.
Notert.
Noted. Benson, han beskriver det som da møtte Lansky og gangsteren hans på følgende vis. Det var hakekors overalt. På scenen ga en mann en tale på samme vis som Hitler. Han gestikulerte med armene samtidig som det fløy spytt og fråd fra munnen hans. Plutselig begynte en mann i publikum å klage høylytt.
Og denne ikke-navngitte mannen skal da ha ropt følgende. Kommer noen av disse talene til å være på engelsk? Og bare sekunder etter at dette ble ropt ut, så gikk Lansky og mennene hans til aksjon.
Ja, og det viktig, man må liksom se dette her for seg. Mm. Dette her 15 hare New York-gangstere, som nå lei. Og da gangsterne da angrep fra alle forskjellige steder, så brøt det først ut 15, veldig spesifikt, separate neveslagsmål. Mm. Men selv da om gangsterne sto om for 3000 nazister, så var det ikke nazistene som hadde oddsen på sin side. For Lansky og gutta hans, de var jo vant til å være litt i skuddlinjen.
Ja, dette var en situasjon de var veldig komfortabel med.
Ja.
Mens, holdt på å si, selv om du nazist, så trenger du ikke å være spesielt vant til vold.
Nettopp. De her var jo vant til å skrike høyt og tale og få opp flagg og stevner. Mm. De ble skrekkslagne.
Ja. De stivna nærmest, og i løpet av kort tid så ble gulvet derfor strødd med skadet nazister, og noen av disse nazistene ble slått bevisstløse av hodeskader, mens andre ble liggende på gulvet med brudd i både armer og bein, så denne marineringa som Lansky hadde lovet, den leverte den på.
Ja.
Og slik kildene forteller det, så var gangsternes eneste utfordring i møte med disse 3000 nazistene å unngå at nazistene ble drept.
Ja.
Og det var det bare så vidt gangsterne klarte.
Det riktig det, for to av mennene til Lansky, de bare rundgjorte en nazist som da hadde vært kanskje litt frekk i munnen tilbake. Så de kastet han fyren her ut av et vindu fra andre etasje. Men vi forstår det som at han da faktisk overlevde fallet. Det var sikkert ikke behagelig.
Nei, det var det nok ikke. Men da de hadde delt ut nok juling, så kastet Lansky og gangsterne fra seg disse slagvåpnene sine, og forsvant deretter ut av kasinoet og inn i nattemørket.
Og det viste seg raskt at dette angrepet fikk nøyaktig den effekten Pearlman, Lansky og Weiss hadde håpet på. For neste gang The German American Bond forsøkte seg på et arrangement, så møtte ikke opp 3000 mann.
Nei, dette mislykka nazimøtet det fant sted i White Falls, som en by som ligger ikke langt unna New York City, og av de 1000 nazistene som Fritz Kohn hadde håpet ville dukke opp her, så var det faktisk bare 250 som møtte opp.
Og selv om disse 250 nazistene hadde fått politibeskyttelse for å da gjennomføre dette arrangementet, så hadde Lansky og gangsteren hans planer om å forstyrre dette møtet da.
Mm.
Lansky hadde nemlig betalt to lokale jødiske tenåringer om å da rett og slett smugle inn glassflasker som da skulle kastes mot nazistene.
Ja, og da møtets første taler hadde begynt å snakke til forsamlinga, så ropte den ene av gutta ut følgende. Hitler har bare én testikkel! Og deretter så kastet begge guttene flaskene sine mot scenen, og da flaskene knuste, så viste det seg at de inneholdt stinkbomber.
Ja!
Noe som gjorde at publikum la på flukt for å unnslippe nettopp stanken, og dermed så hadde Meyer Lansky stansa nok et nazimøte.
Hva hadde du syntes vært verst? Og, at noen sa at Hitler hadde en ballesten, eller at det lukta av vondt?
Jeg hadde syntes det lukta var verre.
Ja, altså. Av alt du kan si, at Hitler har en ballesten... Det er ikke liksom...
Det er litt et kamprop.
Ja. Og lignende hendelser av det du beskrev nå, det skjedde også da andre steder i USA. For i det den jødiske mafian da erklærte nå krig mot nazistene, så brukte Lansky kontaktene sine til det fulle. Resultatet var at jødiske gangstere gikk til enda flere angrep på The German American Bond.
Ja, som til slutt faktisk ble drevet ut av bydelen Yorkville. De måtte evakuere Sauerkraut Boulevard, og deretter så prøvde gruppa å etablere seg i utkanten, holdt jeg på å si, rett utenfor New York, nemlig New Jersey.
Ja.
Men,
the home of Sopranos.
Yes, og denne flyttinga eller nyetableringa, den falt ikke i smak hos en av Lanskys lokale menn der. Det var da en annen jødisk gangster ved navn Longy Swillman,
ja,
som også fikk en telefon fra dommer Pearlman.
Ja, det som deretter skjedde, må man nesten kunne si har litt sånn Inglourious Basterds-vibbe over seg.
Ja, og vi må igjen si, har du ikke sett den, så vær så snill. Jeg tror den ligger på Netflix fortsatt. Den er i hvert fall streambar et eller annet sted.
Ja.
Du må se den, og har du sett den før, så må du se den flere ganger.
Ja, jeg har sett den 2-3 ganger. Det er helt fantastisk. Mm. Uansett, da, helt kort så dreier filmen seg om da, en gruppe amerikanske soldater som da går løs på nazistene, og er selvfølgelig da laget av den største av dem alle, Tarantino.
Yes, og i filmen så er det da en karakter som går under navnet Donny Donowitz, men han er bedre kjent under kallenavnet i filmen, som er The Bear Jew, altså bjørnejøden. Og The Bear Jew, eller Donny Donowitz, han bruker da et balltre i denne filmen for å banke nazister, og jeg sier banke, det er en mild underdrivelse, for det er jo å klubbe i hjel nazister som han driver med.
Kverne menneskekjøtt.
Ja, med et balltre.
Ja.
Og da kan man jo da lure på om Tarantino har hentet litt grann inspirasjon fra de jødiske gangsterne vi snakker om.
Ja, for her er det muligens noen likheter, altså. For da dommer Pearlman da kontaktet Swillman, så sa nemlig Swillman seg villig til å hjelpe, og derfor så ga Swillman ordre om at gangsterne hans skulle opprette et crew som hadde til formål å banke opp nazister. Og det er jo ikke helt ulikt, da. Og jobben da med å sette sammen dette crewet da, gikk til en lokal bokser ved navn Nat Arno, som hadde et litt interessant kallenavn, for han gikk under Nat the Fighting Hebrew Arno. Og Nat, han sørget derfor for å rekruttere flere jødiske boksere, i tillegg til gangstere, og vi forstår det som at dette crewet til The Fighting Hebrew, det var harde folk.
Ja, blant dem så kan man for eksempel finne en mann med navn Jaime the Weasel Kugel. Oh. Weasel er jo røyskatt, ja. Altså Jaime røyskatten Kugel. Ifølge våre kilder så skal Kugel deretter ha blitt sett mens han slo nazister bevisstløse med en steikepanne.
Ja, og senere i livet så skal The Fighting Hebrew ha sagt følgende om sin deltagelse da i angrepene på nazistene. Busting up those Nazi creeps sounded like fun.
Og da virket det som at de andre bokserne som The Fighting Hebrew rekrutterte var av samme oppfatning. For i følge informasjonen som vi har oppdrevet, så skal nemlig boksemesteren Harry the Dropper Levine ha slått knockout på en rekke nazister. Og for flere av jødene i crewet til Nat Arno, The Fighting Hebrew, så ble det nærmest, som han sa, en morsom hobby å banke nazister. Derfor så skal en av de jødiske gangsterne ved navn Puddy Hinkes ha sagt følgende om nazistene. Det er bare så synd at vi ikke kan drepe dem alle sammen.
Likevel så var fremgangsmåten man hadde da valgt svært effektiv. For under ledelse av The Fighting Hebrew så ble det nemlig dannet en lokal gruppe eller et crew kalt The Newark Minutemen. Når det gjelder dette navnet da, så kan vi si såpass at Newark er den største byen i delstaten New Jersey.
Det stemmer, og det er også her en av flyplassene som man bruker til New York ligger.
Ja, det er vel, jeg har bare landet der, jeg tror alle flyplassene er. Og ordet Minutemen i dette navnet på crewet, det var rett og slett et navn på militssoldater fra den amerikanske revolusjonen. Altså, Minutemen kunne da mer eller mindre da være klare til å fighte på under et minutt, det var liksom tanken med navnet da.
Ja, og The New York Minutemen, de bestod da av de nevnte bokserne, i tillegg til andre jødiske gangstere. Og sånn vi forstår det, så vokste gruppa med tiden, og det har blitt hevdet at The New York Minutemen til slutt fikk over 1000 medlemmer.
Er du klar over hva du er skrudd sammen av, hvis du er villig til å være klar til å slåss på under 60 sekunder? Til enhver tid?
Ja.
Altså, det er jo det de sier.
Det
til enhver tid så er jeg klar. Og dette her var jo noe som skjedde i takt med da at Lansky sin jødiske mafia også angrep nazistene i flere amerikanske byer. Og da fikk jo The New York Minutemen i oppgave å konfrontere nazistene overalt der de da prøvde å samle seg.
Ja, og dermed så skulle en annen storby, Chicago, snart bli en ny slagmark, for på denne tida så hadde jo mafian en solid tilstedeværelse i nettopp Chicago. Vi er jo fortsatt ikke kommet til 40-tallet, og da hadde selvfølgelig Lansky og dommer Perlman kontakter også i den byen.
Det hadde de, for altså Perlman, han reiste personlig til Chicago, og han tok da selvfølgelig kontakt med en av de igjen fremste jødiske mafia-fyrene.
Og jeg må bare gjenta da, at Perlman, han var jo ikke gangster og mafia, han var en tidligere kongressmann og dommer.
Ja, ja. Haring.
Ja.
Ja. Og han tok da tak i en gangster ved navn Jake Greasy Thumb Gusick. Greasy Thumb, altså hva blir det?
Oljete tommel?
Ja, eller liksom sånn, ja, noe sånn ish. Og nok en gang så stilte Perlman spørsmålet, do you know anyone who might wanna punch a Nazi?
Og til det så svarte The Greasy Thumb, altså Jake Gusick, I do.
Selvfølgelig.
Og neste gang de German-American Bund forsøkte å organisere et massemøte i Chicago, så ble nazistene derfor igjen møtt av en gjeng jødiske boksere, og da endte det akkurat som sist, nemlig med at nazistene ble banket sønder og sammen.
Altså, igjen, jeg er liksom litt kjedelig at jeg sier det så ofte, men jeg tenker at vi ikke visste om dette.
Mm.
at man må lage podcast for å høre om dette her. Dette her, hvis du ønsker å få kids I ung alder til å bli interessert I historie, kanskje ikke hold på 4 uker om Harald Hårfagre.
Og
det her
haugianerne og sånn.
Ja, dette her interessant. Hvis du ønsker å få unge barn til å bli interessert I historie, fortell dem om sånne ting som dette her. Det nesten du tror ikke sant. Mm. Det sant. Og dette her vi beskriver, altså det at nazistene fikk juling gang etter gang, det skjedde egentlig over hele USA.
Ja, og det var da jødiske gangstere og boksere som stort sett stod bak.
Ja, og gjennom store deler av 1938 og 1939 så sørget Lansky mer eller mindre for at den jødiske mafian angrep nazistene overalt. Det var muligheter for å gjøre det, blant annet I Detroit, I Cleveland, og også LA blir spesifikt nevnt her da. Mm. Og ved hver anledning så ble utfallet basically det samme. For I møte med gangsterne så ble nazistene De ble most.
Ja, og derfor så beskriver kildene hvordan noen nazister skal ha løpt gråtende av gårde,
ja.
Mens de holdt hendene sine foran ansiktet, og mot slutten av hvert angrep så skal gangsterne ha trua med å dele ut mer vold I fremtiden. Og derfor så skal en gangster på et tidspunkt ha uttalt følgende til et av nazi-offrene sine. Neste gang kommer vi ikke til å være like trivelige.
Altså, det høres ut som filmreplikker, men så har det skjedd.
Mm.
Det helt vilt. Lytterne skjønner jo nå at det ble vanskelig for The German American Bund å verve nye medlemmer når du fikk juling og nesten drept, uansett hva du gjorde.
Mm.
Og dette bidro da til at nazistene aldri fikk et stort gjennomslag I USA, og det betyr jo at det gangsterne her drev med, det var viktig arbeid.
Det var det, men likevel så skulle situasjonen snart bli enda verre for de amerikanske nazistene. For da 2. Verdenskrig brøt ut I 1939, så ble det fullstendig kroken på døra for The German American Bund.
Ja, på grunn av verdenskrigen så snudde nemlig den amerikanske opinionen seg mot Nazi-Tyskland. Og da Hitler også erklærte krig mot USA, og det var I 1941, så ble The German American Bund ekstremt upopulær. Det kanskje en underdrivelse I USA. Og derfor så gikk organisasjonen mer eller mindre, sånn offisielt I hvert fall, I oppløsning.
Ja, men nøyaktig hvordan det skjedde skal vi komme tilbake til I en annen episode.
Jeg gleder meg allerede, det så spennende. Vi kan jo også da fortelle hvordan det gikk videre for Lansky, for I arbeidet med å da banke opp disse amerikanske nazistene, så var det på mange måter Lansky som liksom hadde hovedrollen da.
Ja, men det var han ikke opptatt av å få oppmerksomhet for selv. Når det gjelder sin egen deltagelse, så var Lansky tvert imot ydmyk, og han skal faktisk ha forklart kampen sin mot nazistene ved å si følgende. Det var min patriotiske plikt.
Ja, og med det sagt så tok 2. verdenskrig som kjent slutt I 45, og da krigen var over, så fortsatte jo da Lansky-mafia-virksomheten. Men I motsetning til veldig, veldig mange andre gangstere som vi prater om I gangsterpodden, så ble han allerede dømt for noen form for omfattende lovbrudd.
Vet du hva? Den historien her, og rollene folk har hatt, og hvem som hvem og sånn.
Det så vanvittig.
Det har blitt sånn, jeg hadde nesten glemt at han var mafia, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja.
At han faktisk en av the bad guys, han også.
Ja.
Så det nesten sånn der, å, for en helt, har man sittet og tenkt.
But he's our bad guy.
Yes. Men du sa han ble aldri dømt for omfattende lovbrudd. Det eneste Lansky ble tatt for, det var faktisk ulovlig gambling. Likevel så var han utvilsomt skyldig I langt større forbrytelser enn det.
Ja, og den dag I dag så huskes Lansky derfor som en av USAs aller mest vellykkede gangstre I den grad parametrene dine inntjening, ikke bli tatt og kunne leve et liv. Mange av disse her lever jo ikke til jeg 50 engang.
Mm.
Så han var suksessfull. Og det at han da var helt sentral med sin rolle som den amerikanske mafians pengemann.
Ja, fordi han fikk jo da gjennom den rollen kallet navnet The Mob's Accountant.
Og det sier ikke lite.
Det sier ikke lite. Og når det gjelder penger, så har det blitt hevdet at Lansky på et tidspunkt hadde en skjult formue på 20 millioner dollar.
Og nå skal vi huske på, for det veldig aktuelt I verden I dag, nå prater man om inflasjon.
Mm-hmm.
Tenk deg hvor mye inflasjon det har vært siden denne tiden, når du tenker på at bare I fjor så økte konsumprisindeksen med 7% på ett år.
Ja, så denne skjulte formuen på 20 millioner dollar den gang ville i dag tilsvart cirka 1,8 milliarder kroner.
Og da hadde du vært en av Norges rikeste menn. Mm. Men 15. januar 1983 så døde Meyer Sjukaljanski, bekjent som Majlanski, omsider av lungekreft, og da var han blitt 80 år gammel. Og Morten, i det vi da runder av, så kan vi jo si såpass at han også inspirerte en av, ja, kan vi kalle det, hovedrollene av fiender slash venner av The Godfather i
Frenemy.
Ja, Frenemy, nemlig Hyman Roth, som da samarbeidet med faren til Al Pacino, så selveste Godfather.
Ja.
Og så skal Al Pacino da på en eller annen måte finne ut om Hyman Roth prøver å ta livet av han, eller om han er en venn.
Ja.
Og hvis dette kommer som en spoiler alert, så vil jeg si at da har du sett særs lite film.
Ja.
Så da er det kanskje på tide å komme seg på Netflix, for der ligger Gudfaren 1, 2 og 3. Du skal bare se 1 og 2. Mm. 3-eren, den regnes ikke, akkurat sånn som Rocky 5. Den er ikke en del av filologien.
Hyman dukker da hovedsakelig opp i 2-eren, vel?
Ja, det er riktig. Mm. Og den er fra 1974. Yes. Så er gamle saker.
Med det så har vi jo nevnt hvor man finner de ukentlige episodene hvis man nå sitter på Spotify eller iTunes og hører på. Det er da appen Untold,
Untold.
Som du får tak i der du laster ned apper, ja. I tillegg til nettsiden untold.app.
Ja.
Ukentlige episoder helt uten reklame. En måned gratis.
Mm.
Vi har nevnt Facebook-gruppa vår, Historie for alle. Men vi har ikke nevnt de sosiale mediesidene våre.
Nei, Historiepodden Norge, veldig enkelt, både på Instagram og på Facebook. Og igjen, mye eksklusivt innhold på Untold. Vi har jo en splitter ny podcast, ikke episoder, en splitter ny podcast, Samlingen av Japan. Den slippes kun eksklusivt i Untold.
Det gjør den.
Morten, det her har faktisk skjedd.
Og det betyr at det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.